Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκαϊκά. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με φυσμεράκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Ύστερα το βραδάκι με φυσμεράκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί, έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου. Κι αρμενίσανε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με φυσμεράκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Ύστερα το βραδάκι.
Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο και ο τραγουδιστής ακόμα καλύτερος, γιατί μου θυμίζει πολύ ωραία πράγματα του παρελθόντος.
Ο Γιάννης ο Καλατζής, έτσι, ναι, Τζαμαϊκά, ναι, ναι. Καλημέρα κροατήριο, να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη Μέλη και είναι 26 του Μάη. Α, πάμε για τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάιου, μετά πάει Ιούνιο, θα είναι το επόμενο.
Ναι, σωστά, Τετάρτη την 5η, 1η Ιουνίου. Να σας πω κάτι, είχαμε ένα περιστατικό, παιδιά, με έναν οδηγό, λέει τρόλεϊ. Χθες ψάχναμε να βρούμε.
Παιδιά, δεν μας λείπουν οι εκπλήξεις αυτή τη χώρα. Ναι, έτσι. Δεν βαριόμαστε ποτέ.
Ψάχναμε να βρούμε και τον πρόεδρο εκεί, τον εργαζομένο, να κουβεντιάσουμε λίγο για την ιστορία. Ένας λοιπόν οδηγός τρόλεϊ, ο οποίος λέει έκανε ένα δρομολόγιο σε ήρεμη περιοχή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Γίνεται, λέει, μια...
Ήταν, λέει, το τρόλεϊ 20 και αυτό πηγαίνει από το Φάλιρο προς τη Δραπέτσον. Ακούστε
λοιπόν,
τώρα την ιστορία.
Λέει, μια... Πατάει φρένο, ξέρω εγώ, τέλος πάντων ο οδηγός εκεί πέρα. Υπάρχει μια. Πέφτει, ξέρω εγώ, ένας επιβάτης κάτω, αρχίζει μια μουρμούρα, πρόσεχε τι, πρόσεχε, όχι, δεν προσέχεις, γιατί δεν προσέχεις, αυτό κλπ. Αποδεικνύεται τέλος πάντων, γιατί κινήθηκαν κάποιοι, γιατί ανεβήκαν οι τόνοι κλπ, κινήθηκαν κάποιοι προς τον οδηγό και ο οδηγός έβγαλε ένα όπλο. Είχε, λέει, ένα όπλο μαζί του και έβγαλε όπλο.
Εντάξει.
Λοιπόν, και μετά μπερδέθηκαν τα πράγματα.
John Wayne που έχει λοιπόν, σήμερα τέτοιο γενέθλιο.
Ψάχναμε λοιπόν να βρούμε τώρα τον πρόεδρο, να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία. Πώς μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, οδηγός, έτσι, να θα μπει, έχει όπλο μαζί του για, να, για ασφάλεια, θα πει κάποιος.
Ποιος μπορεί, οδηγός του τρολί.
Ναι, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιοι να το επιτεθούν. Έχουν γίνει και στο παρελθόν σε δύσκολα δρομολόγια.
Είχε αλλά... άδεια δηλαδή.
Δεν το ξέρω αυτό.
Εκτός από το όπλο, λέει, οι αστυνομικοί βρήκαν, λέει, ότι είχε, λέει, και ένα γκλόμπ ένα πράγμα.
Ένα γκλόμπ, ναι.
Γενικά πήγε με τα κουζινικά του.
Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να πω ότι ξαναλέω, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, στα λεωφορεία, υπάρχουν κάποια δρομολόγια τα οποία είναι επικίνδυνα για τους οδηγούς. Δηλαδή μπαίνουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είναι και σε καλή κατάσταση, κάνουν χρήση ουσιών κλπ. Αλλά από εκεί μέχρι να βγάλεις όπλο τώρα εναντίον κάποιου.
Τι λέμε είναι τώρα, θέμα. Παιδιά, τώρα και δύο θέματα, με σου πω.
Λοιπόν, τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
Ήταν νύχτα, βλέπω λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Α, όχι, δεν λέει ότι ήταν νύχτα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα τον εντοπίσανε στην ακτή Βασιλιάδη και τον συνέλαβαν.
Συνέλαβε, βεβαίως, προφανώς, γιατί έγινε καταγγελία. Πήρε κάποιος μέσα από το τρόλεϊ τηλέφωνο και είπε, παιδιά, αυτό και αυτό σημαίνει στην αστυνομία. Και προφανώς κινήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για τον οδηγό.
Παιδιά, τι γίνεται, πολύ καμπόικα βλέπουμε.
Τώρα στο μεγάλο, στο μεγάλο θέμα της ημέρας, επειδή κάποιοι από εσάς λέτε ότι επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι τα παίρνουμε από την κυβέρνηση για να δημιουργούμε ζητήματα, θέλω να σας πω, να σας εξηγήσω ότι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εκλογικής, του εκλογικού αποτελέσματος της Κυριακής, το ενδιαφέρον, ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή η μεγάλη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Και γι' αυτό προσπαθούν τώρα και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε. Ας πούμε, ο κύριος Ξηδάκης, τον οποίο και ο κύριος Ξηδάκη τον γνωρίζω εκ του παρελθόντος, τέλος πάντων, γιατί ήταν και ρεπόρτερ, δημοσιογράφος δηλαδή, ασχολούνταν με τον πολιτισμό, είπε ότι ενδεχομένως, λέει, κάποιοι από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να έχουν, λέει, και το σύνδρομο της Στοχόλμης. Δηλαδή, να Πώς να το πω
ότι
αυτό.
Ότι βάζω τα χεράκια μου, βγάζω τα ματάκια.
Ότι ρε παιδί μου, είναι το σύνδρομο του αγώνιου μισθού.
Ότι αγάπησα
είναι...
τον απαγωγέα.
Α, μπράβο. Δηλαδή ότι υπήρχε ένα περιστατικό που κάποιο είχε απαγάγει κάποια άτομα και λόγω τη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του απαγωγέα, που είναι απαγωγέα, και του θύματο, η σχέση αυτή τέλο πάντων από την πλευρά του θύματο άλλαξε συμπεριφορά. Λοιπόν.
Να σου πω τώρα μεταξύ μας τώρα, γιατί κουβεντιάζουμε με όλο τον κόσμο εκεί έξω. Αυτή η απορία που έχω εγώ είναι πώς μπορεί ρε παιδιά, μέχρι το, γιατί είμαστε και ένας λαός που δεν καταλαβαίνω με τον κόσμο. Βρίζανε και στις κάλπες παιδιά δώσανε όλο αυτό το πράγμα, το τεράστιο ποσοστό. Έτσι δεν είναι. Βρίζανε για το. Πώς το λένε, για τα νοσοκομεία. Βρίζανε για την ακρίβεια. Βρίζανε για τα Τέμπη. Βρίζανε για τα πάντα όλα. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις αυτό το ποσοστό και την τεράστια διαφορά.
Ναι, αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Ότι φταίει ο λαός. Αυτό πιστεύεις εσύ. Δηλαδή κουνάς το δάχτυλο στο λαό και του λες.
Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο. Προσπαθώ να εξηγήσω το φαινόμενο.
Άρα λοιπόν, ενδεχομένως.
Πώς γίνεται αυτό που το βρίζεις με τόση μανία τώρα εδώ πέρα και τόσο καιρό, ξαφνικά να του δίνεις τόση μεγάλη διαφορά.
Ναι, διότι υπάρχουν.
Γιατί δεν βρήκες την εναλλακτική, θα μου πεις.
Υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Και ενδεχομένως να μην τις δώσουμε εμείς τις απαντήσεις, θα τις δώσει, ξέρω εγώ, η ειδική. Αλλά το κυρίαρχο για μένα είναι μπορεί ότι να μην έπεισε η εναλλακτική πρόταση που κατέθεσε, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα.
Αυτό πρέπει να καταλάβει τώρα. Για να μην το πολύ ζαλίζουμε, γιατί βαρέθηκε ο κόσμος. Όλα τα ίδια και τα ίδια λέμε.
Όχι, δεν βαρέθηκε ο κόσμος, διότι όπως καταλαβαίνεις, τώρα αρχίζει η δεύτερη σελίδα της ιστορίας αυτής.
Ναι, αλλά αν η δεύτερη σελίδα εξακολουθήσει με το ίδιο βιολί να κατηγορεί ο ένας τον άλλον και όχι να δώσει, πώς το λένε, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει να δώσει το πρόγραμμα του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Δεν κατηγορεί κανείς κανέναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα το οποίο πρέπει να τα βρει μέσα του και να τα βγάλει προς τα έξω του. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Ανδρουλάκη δεν έχουν πέσει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και ανταλλάσσουν.
Αλλά δεν είναι στην ίδια φάση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Με συγχωρείς. Ο Ανδρουλάκης
τώρα
είναι με κάποιες μονάδες παραπάνω.
Είδες τύπο Ανδρουλάκης, με τίποτα στην εργασία.
Καλά,
με την Δημοκρατία.
Άσε τώρα και αυτό είναι επίσης ένα θέμα, διότι ο Ανδρουλάκης είπε αυτά που είπε και έρχεται η Μιλένα Αποστολάκη στον Ευαγγελάτο.
Γιατί σου λέω τώρα.
Βρες μια Μιλένα Αποστολάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε
όλα στο πανέρι.
Θα ακούσουμε και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος βέβαια εκτιμώ ότι έχει ένα σχεδιασμό γενικότερο και νομίζω ότι θα τραβήξει αυτιά την Κυριακή το απόγευμα κι αυτό. Με ποια είναι το λέω. Ότι σου λέει ότι όχι αυτές τις εκλογές. Αυτές τις εκλογές, το στοίχημα το δικό μας είναι άλλο. Δεν είναι να πάμε να συνεργαστούμε, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε το κλίμα.
Για να γίνει ο δεύτερος πόλος.
Α, μπράβο, ακριβώς, για να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι πάει. Αν μπούμε στην κυβέρνηση, ήδη όταν έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, εμείς ήπιαμε το κόνιο και όχι οι άλλοι. Λοιπόν, χθες η κυρία Αποστολάκη, λοιπόν, είπε τα εξής. Ακούστε.
Και 2019-2023 ο κ. Μητσοτάκης αξιολογούνται αρνητικά. Θα του πούμε βεβαίως πάμε να κυβερνήσουμε, προγραμματικό πλαίσιο, 3 διαπραγμάτευτα, τα υπόλοιπα διαπραγματεύσιμα και τρίτο πρόσωπο πολιτικό κοινής αποδοχής.
Άλλα πράγματα λέει η κυρία Αποστολάκη, η οποία μισό λεπτό η κυρία Αποστολάκη, για να καταλάβετε ακροατές, είναι η βουλευτής η οποία καλύπτει το βόρειο τομέα της Αττικής. Η κυρία Αποστολάκη πήρε τη θέση του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος ο Λοβέρδος δεν μπήκε μέσα. Έρχεται η Αποστολάκη και τι λέει λοιπόν τώρα. Λέει, πριν μιλήσει βέβαια ο Ανδρουλάκης, λέει ότι αρνητικά είναι αξιολόγηση της κυβέρνησης 19-23, αλλά αν τέλος πάντων χρειαστεί στις επόμενες εκλογές και λοιπά, θα του πούμε ναι, να συνεργαστούμε, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Λέει λοιπόν ο Ανδρουλάκης αργότερα τα εξής.
Μία είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για τις 26 Ιουνίου. Να εκφράσει πλειοψηφικά τον προοδευτικό κόσμο της χώρας και του κέντρου και της κεντροαριστεράς, που λένε ότι δεν πάει όλο η κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν νιώθουν ασφάλεια με την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς έχουμε χρέος μέσα από το πρόγραμμα μας, τις θέσεις μας και το πολιτικό μας ήθος να έρθουν κοντά μας και να κάνουμε μια πραγματικά γενναία νέα αρχή.
Τόσο σε.
Και νωρίτερα είπε, ρε παιδί μου, ότι εμείς δεν προτιθέμε. Στα μάλιστα ο Χατζηνικολάου του είπε, αν είχε 148 στη δεύτερη.
Ούτε λέει για δύο έδρες, τίποτα.
Θα πάει λέει στα άλλα κόμματα.
Μα
όχι
να
εμάς.
Σου πω τώρα κάτι.
Άρα, ξαναλέω,
και τόσο σε και γρήγορα και έξυπνα.
Μισό λεπτό. Ο Ανδρουλάκης, ξαναλέω, βλέπει πιο βαθιά.
Ακριβώς.
Πιο μακριά. Σου λέει, δεν βιάζομαι. Αφού είμαι πάνω στο κύμα προς το παρόν και παίρνω ανάσες, πήρα, ξέρω εγώ, 2-3%. Μάλιστα έκανε και μια κριτική και για τον Τσίπρα για αυτά που είπε και για τον Μητσοτάκη για αυτά που είπε όσον αφορά την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Και σου λέει, μην βιαζόμαστε. Θα δούμε τις επόμενες εκλογές τι θα γίνει. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του να κλείσει ενδεχομένως και η δεύτερη τετραετία.
Να.
Ωραία. Mm. Λοιπόν, θα μου πεις, καλά, γιατί λέει η Αποστολάκη τα άλλα. Προφανώς δεν έχει πέσει γραμμή ακόμα, δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, την Κυριακή ξανά.
Πάντως να σου πω κάτι. Για βάλε τώρα αυτό που είπε η Αποστολάκη. Να είσαι εσύ τώρα ένας ψηφοφόρος που δεν τον έπεισε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του πήγαινε να ψηφίσει, ας πούμε, από τον κεντρό χώρο, κεντρό αριστερό χώρο. Δεν του πήγαινε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και σου λέει το δίνω στο Πασόκ. Και ξαφνικά να βγει το Πασόκ και να σου πει: OK, εγώ το δίνω στη Νέα Δημοκρατία. Το ξαναψηφίζει τη δεύτερη εκλογή.
Μα προφανώς θα έρθει πάλι, θα έρθει πάλι ο Τσίπρας σήμερα, ενδεχομένως. Πρώτα το έλεγε ο Μητσοτάκης, που έλεγε: προσέξτε, γιατί μπορεί να ψηφίσετε Ανδρουλάκη και να σας βγει Τσίπρας. Τώρα μπορεί να έρθει ο Τσίπρας και να πει: προσέξτε, μπορεί να ψηφίσετε Ανδρουλάκη και να σας βγει Μητσοτάκη.
Αυτό κόβει η ιστορία.
Θυμίζω επίσης ότι πλέον το προφανώς. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος, εννοώ με τη διαφορά και λοιπά των 20 μονάδων. Ενδεχομένως τα πράγματα να είναι οριοθετημένα. Αλλά προσέξτε, επειδή πλέον έχουμε φύγει από την εποχή των παραδοσιακών ψηφοφόρων στο μεγάλο ποσοστό, κατά την άποψή μου, δηλαδή είναι πιο εύκολα να μετακινηθούν οι ψηφοφόροι. Βέβαια, ξαναλέω, η διαφορά είναι μεγάλη. Οι 20 ποσοστιαίες μονάδες είναι μεγάλες. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα μετακινηθούν, γιατί κάποια κόμματα, επαναλαμβάνω, δεν θα κατέβουν τώρα. Ήδη ανακοίνωσαν ότι λόγω των οικονομικών δεδομένων που πρέπει να πληρώσουν, λόγω το, και του αποτελέσματος των πρώτων εκλογών, δεν θα ξαναμπούν στη διαδικασία.
Πάντως, η ουσία των πραγμάτων, με πολύ ηρεμία πλέον, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, είναι απέναντι σε μια τόσο ισχυρή, έτσι, τόσο ισχυρή κυβέρνηση, να υπάρχει μια όρημη, αποφασισμένη, ισχυρή αντιπολίτευση που αυτά που λέει να κουμπάνε τον κόσμο, να είναι μέσα στα πράγματα και να το αποδεικνύει κάθε μέρα και στους δρόμους και μέσα στη Βουλή. Δεν μπορεί μια τόσο ισχυρή κυβέρνηση να μην έχει μια ανάλογη αντιπολίτευση απέναντί της. Και να γίνεται επί της ουσίας.
Παιδιά, αυτό είναι και το δημοκρατικό καθεστώς. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος με πραγματικά τεράστια.
Μονοπόλιο, γεια σας.
Όχι, εντάξει, μονοπόλιο μπορεί να έχει. Δεν είναι γελά, βγαίνει, γιατί λέει ο άλλος ότι εγώ θέλω να πάω σε αυτό.
Πρέπει η αντιπολίτευση να είναι, ρε παιδί μου, ουσιαστική.
Καλά, να σου πω κάτι. Ναι, το ζήτημα σου ξανά και πάλι, επειδή είναι ο εκλογικός νόμος, είναι αυτός που παίζει παιχνίδι μεγάλο. Να. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα πάρει σε ποσοστό το πρώτο κόμμα. Και επιμένω να λέω ότι το ζήτημα είναι προς όφελος της δημοκρατίας του να υπάρχει μια σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση. Έτσι.
Μόνος μου αποφασίζω.
Η ομιλία του Τσίπρα έβαλε κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι, ανέλαβε, όπως είπε, τις ευθύνες, είπε ότι μετά τις εκλογές θα κάνουμε καταμερισμό και τέλος πάντων ουσιαστική συζήτηση. Προφανώς, κατά την άποψή μου, ανάλογα που θα κάτσει μπίλια το βράδυ της 25ης Ιουνίου, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα. Χθες υπήρχε μια μουρμούρα γιατί δεν υπήρξε τοποθέτηση εκτός από το Μητσοτάκη, το Τσίπρα, στην Κεντρική Επιτροπή, κανενός άλλου. Έκλεισε η διαδικασία. Μάλιστα τους είπανε: παιδιά, γραπτά ό,τι έχετε να μας πείτε, να το δούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν άκουσα να λέει ο Τσίπρας ότι αλλάζουμε κάποια πράγματα. Είπε ότι οφείλουμε να αλλάξουμε, οφείλουμε να διαφοροποιούμε, να διαφοροποιηθούμε. Είπε τέλος το
πέντε. Δύο μέρες είναι.
Ναι,
το πήρε απόφαση.
Να σου πω κάτι. Επίσης το εντυπωσιακό είναι το τέλος του πένθους. Δηλαδή την Πέμπτη είπε: τελειώσαμε. Ό,τι θρηνήσαμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Ναι.
Πάμε στην επόμενη μέρα. Ναι. Τα ίδια είχε πει ο Θανάσης Καρτερός την Κυριακή στην Αυγή, να ξέρεις. Είναι πένθος τέλος.
Ναι, θέλει. Ναι. Το χρόνο του το πένθος για να τελειώσει.
Μα αυτό σου λέω. Ο άλλος είπε: έδωσε εντολή.
Τέλος. Δεν θρηνούμε άλλο.
Αύριο γυρίσουμε αλλιώς. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Ο λαός θα αποφασίσει αν υπάρχει πένθος ή δεν υπάρχει πένθος.
Κοίταξε όμως, δεν μπορεί. Άμα κάτσεις και χωθείς σε μια αυτή και η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της, ούτε του πρώτου βαθμού οι συγγενείς σου δεν πρόκειται να σε ακολουθήσουν. Πρέπει να δείξεις ότι επιστρέφεις και προσπαθείς για το καλύτερο. Βέβαια. Και έχεις καταλάβει τι λάθη έχεις κάνει.
Καλά, αυτό είναι
το βασικό.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
Να έχεις καταλάβει τι λάθη έχεις κάνει.
Βέβαια, είπε ότι τέλος πάντων ότι αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, το ανέφερε για μια ακόμα φορά, όχι το Πασό. Και μίλησε και για πρόσωπα βαρύδια, μίλησε και για προσωπικές στρατηγικές που είχαν κάποιοι οι οποίοι δημιούργησαν κάποια θέματα. Υποψιάζομαι ότι φωτογράφησε συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά, έμαθα, λέει, ότι η Νέα Δημοκρατία, για να το κλείσω, ότι έχει κάνει, λέει, πλήρως την καταγραφή των δεδομένων των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ψηφοφορίας, όσο υπάρχει αυτή η ενδοσκόπηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και γι' αυτό ήδη δρομολογεί ένα πρόγραμμα, λέει, περιοδιών του Μητσοτάκη σε συγκεκριμένες περιοχές, πιστεύοντας ότι.
Είχε πρόβλημα.
Όχι, ότι μπορεί να πάει πιο ψηλά σε κάποιες περιοχές και εκεί που είχε, λέει, μεγάλες απώλειες, θα πάει για να δώσει το παρόν ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα τη διαφορά. τα ποιοτικά στοιχεία της ψήφου της πρώτης Κυριακής τα έλεγξε ήδη η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το τελείωσε δηλαδή το κομμάτι αυτό που θεωρητικά κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το κάνουν τις επόμενες μέρες για να ξεκινήσει.
Χθες πρέπει να το κάνουν αυτό.
Χθες
πρέπει
να το κάνουν. Αν μπορεί να γίνει χθες
ή μεθαύριο. Να μην αναλώνονται στην κόντρα τώρα και να δουν ακριβώς πού πονάει το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά διαφημίσεις, γυρίζουμε. Τι εξηγήσου,
αυτό
σας.
Το καταπληκτικό αγόρι. Ευτυχώς δεν ήσουν εδώ, γιατί ανταλλάσσαμε απόψεις με τον Δαβαρίνο επί τούτου. Ο Λένιο Κράβιτς έχει σήμερα γενέθλια. 1964 γεννημένος, που σημαίνει έγινε 59 ο Λένια. Την ίδια μέρα γεννημένος με τον Δαβαρίνο. Ροκάς όμορφος, μουσικός και αιώνιος έφηβος. Δαβαρίνε σαν και σένα. Λένι Κράβιτς λοιπόν. Αφιερωμένος σε όλους μας τους φίλους, τους και αγόρια και κορίτσια που βρίσκονται στα ταξί τους και ξέρουν ότι μας ακούτε και μας αγαπάτε.
Λοιπόν, παιδιά, θυμίζω το διαγωνισμό σας, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην το ξεχάσω, γιατί σε λιγότερο από 5,5 ώρες, περίπου 5,5 ώρες, θα έχουμε την κλήρωση. 4 πολύ ωραία δώρα για εσάς. Ένα τυχερό ζευγάρι φεύγει τριήμερο στην Κίμη, θα μείνει σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι προσφορά της Karen Motion, της μοναδικής εταιρείας που προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε 12 ευρωπαϊκούς προορισμούς. karenmotion.gr. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα, να δημιουργήσετε τα ελληνικά έπιπλα των ονείρων σας στις διαστάσεις που θέλετε εσείς, με μεγάλες εκπτώσεις ως και 40%. Κοτσόπουλος.gr. Τρίτο δώρο, ένα κλιματιστικό WiFi inverter 9000 BTU της FNU. Και τέταρτο δώρο, μια 55, μια 4K smart τηλεόραση και αυτή FNU. Λοιπόν, θυμίζω, περίπου στις 12 η κλήρωση, real και no, on, μόνο με SMS, έτσι. Real και no, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Real και no, ηλικία, όχι, real και no, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία.
Real και no, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Τις βλέπετε τις σειρές αυτές, GSI, GSA, GCID, αυτά που είναι, ρε παιδί μου, οι ερευνητές των εγκλημάτων.
Εγώ
που
σαν τρελή, αλλά ναι, είναι πολύ αργά και δεν μπορώ να ξυπνήσω. Αλλά το καλοκαίρι με τέτοια βλέπω.
Ναι, να ξέρετε, παιδιά,
το προσέξω,
δεν το είπα τυχαία αυτό. Γιατί διότι χθες ενημερωθήκαμε, ναι, ότι υπάρχουν, λέει, 5 στελέχη, ελληνικά στελέχη, τα οποία παρακολούθησαν ειδικά μαθήματα για τη διερεύνηση εγκληματικών ενεργειών με θύματα ήδη της Άγριας Πανίδας.
Με τι?
Της Άγριας Πανίδας, ρε παιδί μου, βρίσκουν δολοφονία.
Δολώματα και τέτοια,
ναι, ρε παιδί, ναι, τα πάντα. Και ναι, αυτοί, λέει, οι ειδικοί πήγανε στην Ισπανία, παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια,
ναι,
και σε ειδική ακαδημία στην Ισπανία, ούτως ώστε να μάθουν, να εξειδικευθούν δηλαδή, ναι, σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ζητήματα δηλαδή που μπορεί να είναι εγκλήματα κατά της Άγριας Πανίδας,
ναι,
στα οποία υπάρχουν κυρώσεις, να ξέρεις. Είτε είναι, ξέρω εγώ, πυροβολισμός κάπου σε κάποια σημεία τα οποία δεν επιτρέπεται.
Είτε τα δηλητηριασμένα δολώματα, οι παγίδες.
Ναι, ναι, ναι. Να, οπότε λοιπόν έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
Εσύ αυτό τώρα ο CSI που θα. Κάπως, δεν ξέρω πώς θα το πούνε τώρα αυτό το κομμάτι.
Κοίταξε, από ό,τι μας είπε χθες η ορνηθολογική, μας έστειλε τα στοιχεία.
Ναι.
Είναι, λέει, δηλητηριασμένα δολώματα, λάθρο θηρία, παγίδευση, λέει, είναι σοβαρά εγκλήματα κατά της άγριας ζωής, τα οποία, λέει, δεν απασχολούν τις επίσημες αρχές, και όμως υπάρχουν νόμοι εναντίον τους, οι οποίοι
και πρέπει, και πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηροί.
Είναι αυστηροί, αυτός τώρα, αλλά δεν δίνει κανένα σημασία, ρε παιδί μου.
Αυτός ο ειδικός θα μπορεί, ρε παιδί μου, όπως το βλέπω εγώ στις ταινίες, να βάζει και την κόκκινη την κορδέλα γύρω-γύρω, να μπορούν. Μην γελάτε, έτσι θα τους βρουν. Θα ψάξουν, θα βρίσκουν τα πατήματα των παπουτσιών, θα παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα στις παγίδες και στο γύρω-γύρω περιοχή. Γιατί αυτό είναι, αυτό θα μάθουν να κάνουν. Αλλιώς πώς θα το βρει, θα έρθει ο άλλος παραδίνομαι γιατί με πλήξαν οι τύψεις.
Λοιπόν, επίσης, παιδιά, λέει, βγάζει λαβράκια η απόδειξη. Έχετε εμπλακίες με αυτή την ιστορία, να κατεβάσετε το application της ΑΔΕ που λέει απόδειξη κλπ. Και να τσεκάρεις, να περνάς ένα σκάνερ και να βλέπεις αν η απόδειξη η οποία σου έχουν δώσει είναι πραγματική ή όχι. Οι ελεγκτές, λέει, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας, λέει, την εφαρμογή απόδειξη, σφράγισαν 2 πρατήρια ευρώ καυσίμων στα Χανιά. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν, μετά την αρχική ανάλυση κινδύνου, λέει, η τελωνιακή κινητή ομάδα πραγματοποίησε έλεγχο στα 2 πρατήρια και διαπιστώθηκε, λέει, ότι και τα 2 είχαν εγκαταστήσει μηχανισμούς μέτρησης τα οποία δεν διέθεταν προδιαγραφές και δεν διαβίβαζαν δεδομένα στη βάση δεδομένων του συστήματος εισδρών νεκρών, που είναι υποχρεωμένα. Τους βάλανε τους πρατηριούχους να τα βάλουν έτσι για να ελέγχονται. Σφραγίστηκαν, λέει, και τους επιβάλλανε και πρόστιμο 50.000 ευρώ.
Θα το πληρώσουν τώρα αυτοί.
Πού να ξέρω εγώ. Πάντως μπήκαν τα προστήματα.
Πάντως τώρα που λέμε για. Περάσαμε πάλι σε ζώρικα θέματα. Πάρα πολύ ζώρικο είναι αυτό που συμβαίνει στα σχολιά μας πλέον, ακροατήριο. Και άλλη καταγγελία. Έδεσαν, λέει, και φήμωσαν 7χρονο κοριτσάκι.
Δηλαδή, πρώτη δημοτικού.
Πρώτη δημοτικού. Στο σχολείο της, στα Βόρεια Προάστια.
Δεν λένε όμως τι σχολείο, είναι δημόσιο,
λένε,
ιδιωτικό.
Δεν λένε. Το κοριτσάκι, λέει, βρέθηκε στις τουαλέτες δεμένο και φημωμένο με μονοτική ταινία πρώτη δημοτικού από άλλα κοριτσάκια. Το πήρανε, λέει.
Τι φιλέων ήταν.
Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εδώ. Ήταν, λέει το μικρό, ότι ήταν 2-3 παιδιά, λέει, μεγαλύτερα από εκείνη. Μαθητές βέβαια του σχολείου, έτσι. Δεν τα ήξερε. Την πήρανε, λέει, από το προάβλιο με το ζόρι και την πήγανε και τη δέσανε και τη φημώσανε στην τουαλέτα.
Α, πιο μεγάλα παιδιά.
Ναι. Δεν το πήρε, λέει, κανένας είδηση αυτό το πράγμα στο σχολείο. Το μικρό πήγε και το είπε στη μαμά του. Το σχολείο δεν τους ειδοποίησε, είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί. Η οικογένεια βέβαια θα κινηθεί νομικά.
Καλά θα κάνει.
Την υπόθεση είχε αναλάβει το τμήμα προστασίας ανηλίκων. Είπε θα μιλήσει το κοριτσάκι με ψυχολόγους της προστασίας ανηλίκων. Και είπε ο μπαμπάς ότι το παιδί του είναι ένα πάρα πολύ πράο παιδάκι, χαμηλών τόνων κοριτσάκι, πρώτη δημοτικού.
Τώρα...
Δεν έχει πάρα πολλούς φίλους, μόνο 2 κολλητές. Πόσο στόχος γίνονται αυτά τα παιδάκια σε ένα σχολείο, σε ένα περιβάλλον, σε μια κοινωνία που κυριαρχεί, έτσι, το δίκαιο του δυνατού, η βία. Ένα παιδάκι που δεν ενόχλησε κανέναν, και αυτό ενοχλεί. Γιατί δεν κάνει εντύπωση, γιατί είναι ευάλωτο, γιατί μπορεί να γίνει εύκολα θύμα για να αποδείξεις τι. Εντάξει, ότι στραβαρμενίζει η κοινωνία μας. Και το λέω και θα το ξαναλέω γιατί το ακούμε καθημερινά πια. Καθημερινά έχουμε κρούσματα στα σχολιά μας.
Λοιπόν, παιδιά, μια είδηση ακόμα για να κλείσουμε. Βλέπω τα στοιχεία. 8,4% αυξήθηκαν, λέει, τα υλικά οικοδομών. 8,4% ο γενικός δείκτης, λέει, του Απριλίου σε σύγκριση με τον Μάρτη παρουσίασε αύξηση 0,7% από την αρχή της χρονιάς. 8,4% παρακαλώ πάρα πολύ. Σε καλό δρόμο είμαστε.
Τίποτα στο τζίπο.
Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε και γιατί ενδεχομένως. Ενώ μεταξύ όμως χτίζονται παιδιά παντού. Εγώ δηλαδή κάνω μια διαδρομή κάθε μεσημέρι λόγω προσπάθειας που κάνω να χάσω τα κιλά μου κλπ. Λοιπόν, παιδιά, σε κάποιες περιοχές, δηλαδή πολύ ωραία σπίτια, μονοκατοικίες κλπ. Εξαφανίζονται και έρχονται στην. Και χτίζουν. Και μάλιστα χτίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι όπως παλιά. Προφανώς είναι ο νέος αντισεισμικός τρόπος. Δηλαδή δεν υπάρχει που βάζουν σε βάθος τα πέταλα που λέμε, να. Αλλά βάζουν σε 30-40 πόντους μπετό και πάνω στον μπετό βάζουν τις βάσεις πολυκατοικίας. Προφανώς είναι αντισεισμική τεχνολογία.
Αυτό τώρα τα κεφάλαια. Ένας εργολάβος, ένας.
Ιδιοκτήτης.
Ιδιοκτήτης. Ναι. Μπορεί να έχει προπολίσει για να κάνει τόσο μεγάλη επένδυση.
Εντάξει, γιατί ανάλογα.
Έχουμε δει τώρα που έχουν φτάσει τιμές των σπιτιών, έτσι, ανάλογα, και με τις Golden Visa και με τα τέτοια.
Ναι, δεν είναι τώρα. Είναι ανάλογα το οικόπεδο, ανάλογα τι θα χτιστεί. Να. Δεν είναι. Παίζει. Μπορεί να είναι μια. Πώς το λένε. Ένα οικόπεδο το οποίο είναι. Πώς το λένε. Μια μονοκατοικία με
βλέπεις,
δύο όροφοι.
Ξέρεις τι όμως. Βλέπεις ότι για να υπάρχει αυτή τη στιγμή με αυτή τη στιγμή των υλικών τέτοια άνοδος στην οικοδομή.
Ναι.
Πάει να πει ότι υπάρχει ζήτηση και μεγάλα κεφάλαια που περιμένουν.
Δεν είναι απίθανο αυτό που λες. Λοιπόν, πάντως ενδιαφέρον είναι, γιατί μίλαγα χθες, για να κλείσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον για τους οικοδόμους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά αυτή. Για να ξέρετε, παιδιά, το μεγαλύτερο κομμάτι δεν είναι Έλληνες. Οικοδόμοι. Οι οικοδόμοι έχουν αφιπηρετήσει, έχουν φύγει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε. Λάμπρος Ζαχαρίς, δελτίο ειδήσεων, γυρίζουμε.
Ιστορίες εθνικών εκλογών. Η Ελλάδα ορκίζει φέτος τη 13η υπηρεσιακή κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία της. Μια κυβέρνηση που δεν λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης και επί της ουσίας δεν παράγει πολιτική, αλλά υγειάται τη φυσική συνέχεια του κράτους μέχρι τις επόμενες εκλογές. 1935 σχηματίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Δεμερτζή. Η κυβέρνηση αυτή δημιουργήθηκε μετά την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου στο θρόνο. Αυτό συνέβη επειδή ο βασιλιάς διαφωνούσε σε πολλά ζητήματα με την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο διόρισε την υπηρεσιακή κυβέρνηση ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Η νέα κυβέρνηση οδήγησε στη συνταγματική αναθεώρηση και στην προσπάθεια συνεννόησης των δύο μεγαλοκομμάτων. Λίγοι θυμούνται ότι μετά το θάνατο του Δεμερτζή, πρωθυπουργός διορίστηκε ο μετέπειτα δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς.